Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar, jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi asosiy stavkani 1% ga pasaytirib 14% qilib belgilash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi va G'arb davlatlari tomonidan Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalar paketi e'lon qilinishi ortidan iqtisodiyoti Rossiyaga bog'liq bo'lgan qator davlatlarda o'tgan yilda yillik stavka darajasi ko'tarilishi kuzatilgan. Xususan O'zbekiston Markaziy banki ham 2022 yilning mart oyida bungacha 14% bo'lib kelgan asosiy stavkani 3% ga oshirib 17% qilib belgilagan. O'tgan yilning iyun oyida Markaziy bank yillik stavkani 16% ga, iyul oyida esa 15% ga pasaytirgan edi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Türk Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston hukumatiga bergan tavsiyalari haqida ma'lumot berdi. Tashrif chog'ida men hayotning barcha jabhalarida, siyosiy sohadan tortib jamoatchilik yo'nalishigacha bo'lgan yaqqol gender tafovutini bartaraf etish zarurligi masalasini ko'tardim. Men prezident va senat raisining ushbu nomutanosiblikni bartaraf etish bo'yicha o'zlariga qat'iy majburiyatni olganliklarini olqishlayman deya iqtibos keltiradi komissar so'zlaridan Gazeta.uz. Bundan tashqari Türk hukumat rasmiylari bilan uchrashuvlarida qiynoqlar va noinsoniy munosabatga barham berish, fuqarolik jamiyatini islohotlarda to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash, jurnalistlar himoyasi va so'z erkinligi, madaniy huquqlarga hurmat, shuningdek, o'tgan yilning iyulida sodir bo'lgan Nukus voqealaridan saboq chiqarish kabi tavsiyalarini bergan. Turkiy davlatlar tashkilotining 16 mart kuni o'tadigan favqulodda sammitida qatnashish uchun Anqaraga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 mart kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashdi. Mirziyoyev Erdo'g'onga fevraldagi zilzila oqibatida ko'plab odamlar qurbon bo'lgani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. Jabr ko'rgan mintaqalarni qayta tiklash va yangi infratuzilmani barpo etish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlarni to'liq qo'llab-quvvatladi. Rossiyadagi Wagner xususiy harbiy shirkati jahondagi yirik Pornhub portaliga Ukraina urushida yollanma askar qatorida ishtirok etish chaqirilgan reklamani joylashtirdi. Bu haqda qator Telegram kanallar Wagner'ning reklamasi muhokama qilingan ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilariga tayanib xabar berdi. Uyatli so'zlar ham bo'lgan Wagner reklamasida Rossiyaning barcha hududlaridan askar yollanilayotgani aytiladi va reklama pornografiya ko'rishning o'rniga xususiy harbiy shirkatga ishga kir degan chaqiriq bilan yakunlanadi. Reklamada ko'rsatilgan telefon nomerlari Wagner'ga tegishli ekani aniq. Wagner yollanma askarlari Ukrainada, Suriyada va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Wagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. Moskva viloyat sudi Aleksandr Syominni 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tillazodani jinsiy zo'rlab, keyin o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Sud hukmi bilan u 24 yilga qamaldi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati qizaloqning otasi Abdusalom Saidovga tayangan holda xabar tarqatdi. Saidov sud hukmidan norozi ekanini va qotilni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni talab etayotganini aytdi. U bu borada yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi kiritmoqchi. 2018 yilning 18-iyulida Huvaydo Tillazoda Moskva atrofidagi Serpuxov shahridagi uyi hovlisidan o'g'irlab ketilgan edi. Uning jasadi 24 soatdan keyin temiryo'l stansiyasi oldidan topilgan. Qirg'izistonning Chuy viloyatida O'zbekiston bilan hamkorlikda avtomashina ishlab chiqaruvchi zavod qurish bo'yicha investitsiyaviy loyiha 15 mart kuni Qirg'iz parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilindi. Chuy viloyatining Oqsuv qishlog'ida avtomashina zavodini qurish bo'yicha kelishuvga prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 yanvarda Bishkekka qilgan safari doirasida qo'l qo'yilgan edi. Qirg'iz hukumatining bildirishicha, mazkur loyiha 3 bosqichda amalga oshiriladi. 1-chi bosqichda yiliga 10 ming avtomobil yig'iladi va 500 ishchi o'rni tashkil etiladi. 2-chi bosqichda yiliga 20 ming avtomashina ishlab chiqariladi va 1000 kishi ish bilan ta'minlanadi. 3-chi bosqichda keyingi 6 yil ichida avtomobil ishlab chiqarishni 30 mingtaga yetkazish nazarda tutilgan. Polsha ichki xavfsizlik agentligi xodimlari Rossiya maxsus xizmati josusi sifatida mamlakatda diversiyalar tayyorlashni rejalashtirayotgan 6 kishini qo'lga oldi. Bu haqda Viborza gazetasi xabar berdi. Ichki xavfsizlik agentligi xodimlari temiryo'llarda va transport yo'llarida poyezdlar harakatini tasvirga olib, internetga uzatadigan yashirin kameralarni aniqlaganlar. Yashirin kameralar asosan Podkarpatiya voyevodasida, jumladan Jeshua shahri yaqinidagi Yasyonka aeroporti atrofida ham topilgan. Bu G'arb Ukrainaga yetkazib berayotgan qurollar tashiluvchi asosiy yo'ldir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q qiberadi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular ispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilayotgan desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Andy Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya, Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Andy Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. Ular orasida Buckingham saroyi g'arbida, Belgraviyadagi kvartiralar, Mayfairdagi uy va Surreydagi xususiy ko'li bo'lgan 18 million funtlik uy bor. 2013-yilda Karim va hibsga olinishidan oldin Belgraviyadagi 2 kvartira sotilgan. 2017-yilda Serious Fraud Office Mayfairdagi uyini, Surreydagi uyini va Belgraviyadagi 3 kvartirani muzlatib qo'ygan. BBC muxbirining yozishicha Freedom for Eurasia hisobotida yana Karim va yo'qining sheriklari jinoyatdan tushgan mablag'larni ko'chmas mulk va shaxsiy samolyotlarga sarflashga yordam bergani aytilayotgan London va Britan Virginiya orollaridagi firmalar nomi ham keltirilgan. Freedom for Eurasia tashkiloti vakili Tom Mayning BBC News muxbiriga aytishicha, Karimovaning Buyuk Britaniyada shunchalik ko'p mulk sotib olishi xavotirli holdir. O'z vaqtida otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova 2014-yilda hali otasi prezidentligidayoq u korrupsiya ayblovlari bilan hibsga olingan edi. 2015-yilda u 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, 2017-yilda esa u 2-chi jinoyat ishi bo'yicha 10 yil qamoq jazosi olgan. Keyinchalik mazkur jazo 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi bilan almashtirilgan. 2020-yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
AQShda yangi moliyaviy inqiroz sharpasi 2008-yil takrorlanadimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta AQShda boshlangan bank inqirozi ko'pchilikka 15 yil burungi voqealarni eslatdi. Hammasi an'anaviy valyutalardan tashqari kriptoaktivlar bilan ham ishlovchi Silvergate bankidan boshlandi. 2022-yil oxirida Silvergate mijozlari orasida 94 ta kripto birja va qariyb 900 ta institutsion investor bor edi. 8 mart, chorshanba kuni bankning ona shirkati Silvergate Capital Bank amaldagi qonunchilikka muvofiq rejali ravishda tugatilishini ma'lum qildi. Yong'in ko'p hayallamay turdosh tarmoqlarga tarqaldi. Atigi 2 kundan so'ng AQShning yuqori texnologik startaplarga xizmat ko'rsatuvchi asosiy banklaridan biri Kaliforniyadagi Silicon Valley Bank ham omonatchilar qochib ketishi oqibatida xonavayron bo'ldi. Silicon Valley Bank aktivlari hajmiga ko'ra AQShning 16-chi banki sanaladi. Uning sinishi esa 2008-yildan beri mamlakat bank sektoridagi eng katta falokat bo'ldi. Balansida juda katta miqdorda past foizli korporativ obligatsiyalar borligi bankning boshiga yetdi. Bunaqa obligatsiyalarni katta zarar ko'rmasdan tez sotish imkoni yo'q hisob. Shu bois ham depozitini qaytarishni talab qiluvchi mijozlar soni kritik nuqtadan oshganida bank rahbariyati chorasiz qoldi. Boz ustiga muammolar qalashib ketishi haftaning eng so'nggi soatlariga, bozorlar yopilgan paytga to'g'ri keldi. 12 mart yakshanba kuni Nyu-Yorkdagi regulyator idora mahalliy Signature banki yopilishi haqida qaror qabul qildi. Uning aktivlari tarkibi Silicon Valley'nikiga o'xshash edi. Nihoyat alg'ov-dalg'ov bilan o'tgan dam olish kunlari oxirlarida federal g'aznachilik, federal zaxiralar tizimi hamda omonatlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi qo'shma bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, kasod bo'lgan banklarning barcha omonatchilari 13 mart, dushanbadan e'tiboran o'z hisobvaraqlaridan foydalanishi mumkin edi. G'azlachilik buning uchun 25 milliard dollar mablag' ajratdi. O'z navbatida federal zaxiralar Silicon Valley va boshqa banklarning xonavayron bo'lishidan aziyat chekishi mumkin bo'lgan boshqa banklarni shoshilinch moliyalash dasturini ishga tushirdi. Regulyator ushbu dastur doirasida garovga maqbul aktivlar qo'ya oladigan kreditorlarga 1 yilgacha muddat kreditlar taklif qiladi. Mazkur chora tadbirlar boshqa banklardan omonatchilar qochib ketishini to'xtatish va qimmatli qog'ozlar arzon garovga sotib yuborilishining oldini olish uchun hozircha kifoyadek tuyulmoqda. Aks holda yangi hafta boshida birjalar birin-ketin qulab, aksiya va obligatsiyalar sariq chaqaga aylangan bo'lar edi. Voqealar bunaqa tus olgan taqdirda talafot ko'lami milliardlar bilan emas, balki trillionlar bilan o'lchangan bo'lardi. Bu voqealar barcha uchun mutlaqo kutilmagan hol bo'ldi deyish qiyin. Ayni ssenariyni iqtisodchi Sergey Aleksashenko 2021-yilning ikkinchi yarmidayoq deyarli batafsil tasvirlab bergan edi. O'sha kezlar AQShda inflyatsiya yuqoriga o'rmalay boshlagan federal zaxiralar tizimi rahbariyati esa bozorni stavkalar ko'tarilishiga tayyorlashga kirishgan edi. O'shandayoq ayon bo'lgan ediki, nol stavkali deyarli tekin kreditlar berish siyosati oqibatsiz qolmayacak. Qolaversa, u paytga kelib juda past foizlar bilan yangi kreditlar jalb qilish hisobiga kun ko'radigan zombi shirkatlarning butun bir sinfi shakllanib ulgurgan edi. Bunaqa shirkatlardan aksari yuqori texnologiyalar sohasida faoliyat yuritgan va ular alal oqibat Kremniy vodiysi bankining kasodga uchrashiga sabab bo'ldi. Ammo Amerika pul siyosatini yuritadiganlar 2008-yildan yaxshigina saboq chiqarishgan ko'rinadi. Ular bir vaqtlar inqirozning nazoratsiz rivojlanishiga olib kelgan xatolarga endi qo'l urishmayapti. So'nggi 15 yil davomida shishib kattalashgan moliyaviy pufaklarni lokallashtirib, qattiq paqillatmasdan, asta-sekin damini chiqarishga harakat qilishmoqda. Ayni chog'da AQSh hukumati yoppasiga hammani qutqarmoqchi emasligini ham bilib qo'yish kerak. Moliyaviy barqarorlikka tupurib foyda ketidan quvgan zombi shirkatlar va moliyaviy institutlarning hissadorlari o'z mablag'laridan ayriladilar. Moliya tizimini raqobatga layoqatsiz yoki shunchaki ziyonkor korxonalar va banklardan tozalash jarayoni tadrijiy va rejali ravishda olib boriladi. Biroq bunaqa taktika bilan yuqori inflyatsiya anchagina uzoq saqlanib turishi mumkin. Shuningdek, nisbatan baland foiz stavkalari sharoitida fond va tovar bozorlari AQSh federal zaxiralar tizimi va boshqa peshqadam mamlakatlar markaziy banklarining foizsiz saxovatpeshalik davridagi kabi ertaknamo daromadlar keltirmaydi. Lekin jilovdagi inflyatsiyaning salbiy oqibatlari bilan birga afzalliklari ham bor. U risklarni kamaytirib, uy xo'jaliklaridan tortib davlatgacha iqtisodiyotning barcha subyektlari hisobiga kredit olish darajasini favqulodda oshiradi. Sodda qilib aytganda, umumiy narxlar o'sishi tufayli qarzlar ham qadrsizlanadi. Ammo bu global moliyaviy inqiroz dunyoga endi mutlaqo xavf solmaydi degani emas. Pul siyosati tepasida turganlar yaqin bir necha yil bamisoli minalar ko'milgan dalada yurgandek ehtiyot bo'lishlari va stavkalarni oshirish bilan qo'shimcha pul zarb qilish zarurati orasidagi nozik chegarani topishlari lozim. Inqirozni chuqurlashtirib yubormaslik, qolaversa, tiyiqsiz inflyatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun. Lekin bugungi kunda o'sha nozik chegarani topish 15 yil burungidan osonroq har qalay.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiya Qora dengizda AQShning uchuvchisiz uchog'ini urib tushirdi. Bahmutda Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'ini qulatdi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi generallari Bahmutdan voz kechmay, uni himoya qilishni bir ovozdan ma'qulladi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarlarini 4 yoshli qizcha va uning onasini jinsiy zo'rlashda aybladi. Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirish masalasi bugun Ramshtayn formatidagi navbatdagi uchrashuv markazida bo'lishi kutilmoqda. Ukraina urushining 385-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'i AQShning MQ-9 razvedka dronini urib tushirishi natijasida AQSh droni Qora dengizga quladi deya bayonot berdi Pentagon.
Approximately 7:03 a.m. Central Europe.
Yevropa vaqti bilan taxminan soat 7dan 3 daqiqa o'tganda Rossiyaning Su-27 uchog'i MQ-9 droniga zarba berdi. Natijada dron dengizga quladi. To'qnashuvdan oldin Rossiya samolyotlari bir necha marta AQSh droni yaqinidan ehtiyotsiz va noprofessional tarzda uchib o'tgan. Bu voqea nafaqat xavfli va noprofessional harakatlar, balki malakasizlikning ham oqibatidir.
AQSh armiyasi generali Christopher Cavoli NATO ittifoqchilariga hodisa haqida ma'lumot berdi. AQSh droni xalqaro havo hududida razvedka olib borayotgan bo'lgan. Pentagon MQ-9 droni qurol bilan jihozlanishi mumkinligini bildirdi, biroq urib tushirilgan dron haqida batafsil izoh berishdan bosh tortdi. AQSh harbiylarining ta'kidlashicha, voqea Qora dengiz ustida rossiyalik uchuvchilarning xavfli xatti-harakatidan keyin sodir bo'lgan. Oq uy dronning urib tushirilishi yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri Moskva bilan muhokama qilishini bildirdi. Rossiya o'zining Su-27 qiruvchi uchog'i va AQSh droni to'qnashgani aytilayotgan hodisani provokatsiya sifatida ko'rmoqda, dedi Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov.
Я считаю, что это настоящая провокация. Это
Бу ҳақиқий провокация. Рус ҳарбийларини қандайдир профессионаллик етишмаслигида айблаш учун бизга провокация қилишди.
Российских военных в каком-либо непрофессионализме.
Россия мудофаа вазирлиги рус қирувчи самолётлари АҚШ дрони билан тўқнашмаганини, аксинча дронинг ўзи қалтис маневрлар қилиши натижасида қулаганини иддао қилди.
Rossiya qiruvchi samolyotlari qurollardan foydalanmagan, dron bilan to'qnashmagan va bazaga eson-omon qaytgan deb bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Yerkanashenkov.
Polyot беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами, с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства.
Uchuvchisiz uchish apparati maxsus harbiy operatsiya o'tkazish uchun belgilangan havo hududidan foydalanishga qo'yilgan vaqtinchalik cheklovlar chegaralarini buzgan holda transport chiroqlari o'chirilgan holda parvoz qilgan. Moskva vaqti bilan soat 9:30 atrofida qaltis manevrlar natijasida MQ-9 dron balandligini yo'qotib, parvoz nazoratdan chiqdi va suv yuzasi bilan to'qnashib ketdi. Ta'kidlamoqchimanki, Rossiya qiruvchilari bort qurollarini ishlatmagan, uchuvchisiz uchish apparati bilan aloqa qilmagan va bazaga eson-omon qaytgan.
Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Rossiyaning Su-24 bombardimon uchog'i Baxmut yaqinida urib tushirildi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak uchoq yerga qulab portlashi aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlarining quruqlikdagi 93-chi alohida mexanizatsiyalashgan Xolodniy Yar brigadasi matbuot kotibi Irina Rybakova jurnalistlarga uchoq haqiqatan ham urib tushirilganini tasdiqladi. Rossiya harbiy uchog'ining qulashi haqidagi ma'lumotga hozircha izoh bermadi. Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi bir ovozdan Baxmut shahrini himoya qilish va dushmanga maksimal talofat yetkazish tarafdori dedi prezident Vladimir Zelenskiy.
Provid shogodni
Bugun men bosh qo'mondonlik bilan yig'ilish o'tkazdim. Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni razvedka bo'limining hisobotlarini tingladim. Asosiy e'tibor Xortitsa va Baxmut himoya qilish mavzusiga qaratildi. Butun qo'mondonlik yaktil pozitsiyada ekanini ko'rsatdi. Sharqiy front chizig'ini mustahkamlash va bosqinchilarga maksimal darajada talofat yetkazish.
Zelenskiy shunday Fox News telekanalining ikki jurnalisti Kiyevda halok bo'lganining 1 yilligi munosabati bilan telekanal rahbari Rupert Murdoch bilan suhbatlashganini ham bildirdi. Umuman olganda 1 yildan sal ko'proq vaqt ichida o'nlab ommaviy axborot vositalari xodimlari halok bo'ldi va yaralandi. Biz ularning har birini qadrlaymiz va unutmaymiz, dedi Zelenskiy. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarini 4 yoshli qizcha va uning onasini jinsiy zo'rlashda aybladi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 13-mart kuni Rossiya askarlari Brovarida bir uyga kirib, xonadon egasini do'pposlashadi va uning ko'z o'ngida xotinini jinsiy zo'rlashadi. So'ngra ikki askar ularning 4 yashar qizchasi nomusiga tajovuz qiladi. Harbiylar ushbu jinoyatlarni mastlik holatida sodir etgani taxmin qilinmoqda. Tergovchilar jinsiy zo'ravonlikda 15-chi maxsus moto o'quvchilar brigadasining 12 harbiy xizmatchisini ayblashdi. Qizaloqni zo'rlashda ayblanayotganlar 28 va 32 yoshli snayperlar bo'lgan. Prokuratura ulardan faqat bittasining ismini ochiqladi. Yevgeniy Chernoknijniy. U Rossiyaga qaytib ketgan. Ikkinchi erkak o'lgan. Reuters muxbiri Chernoknijniyning telefon raqamini topgan, ammo qo'ng'iroqqa o'zini uning ukasi deb tanishtirgan odam javob berib, akasi halok bo'lganini aytgan. Yevgeniyning o'limi haqida o'tgan yil aprelda Orendey nashrida xabar chiqqan. Prokuratura Rossiya askarlari Kiyevni ishg'ol etishga urinishlari barbod bo'lganidan so'ng mahalliy aholini qo'rqitishga o'tganini ta'kidlamoqda. Xususan tergov organiga ko'ra, o'sha kuni 15-chi moto o'quvchilar brigadasi askarlari qo'shni uyda keksa erkak va ayolni urishgan, 41 yashar homilador ayolini va 17 yashar qizni jinsiy zo'rlashgan, keyin esa 15 yashar qiz va uning onasini guruh bo'lib zo'rlaganlar. Askarlar talonchilik bilan ham shug'ullanganiga oid ma'lumotlar bor. Ozodlik urush sharoitida Reuters va Ukraina bosh prokuraturasi bergan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yevropa Ittifoqi Ukraina uchun o'q-dori xarid qilishga ko'maklashayotgan fondga qo'shimcha 2 milliard yevro ajratishga qaror qildi. Yevropa tinchlik fondi endilikda Yevropa Ittifoqining butun dunyoda tinchlik va xavfsizlikka yordam sa'y-harakatlarining ajralmas qismiga aylandi. Bugungi qaror Yevropa tinchlik fondi mablag'larining eng yuqori summasini 7.9 milliard dollarga oshiradi. Fondning moliyaviy barqarorligi nafaqat Ukrainani, balki Yevropa, Afrika hamda Yaqin Sharqdagi boshqa hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, zero ehtiyojlar paydo bo'lishda davom etmoqda, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozep Borrell. Mazkur reja haqida 8 mart kuni ma'lum qilingan edi. O'shanda Borrell Ukrainaga mavjud zaxiralardan o'q dori jo'natish uchun 1 milliard va 155 mm kalibrli snaryadlarni birgalikda sotib olish uchun yana 1 milliard yevro ajratishni taklif qilgan edi. Ukrainaga o'q dori yetkazib berishga doir qaror Yevropa ittifoqi mamlakatlari mudofaa va tashqi ishlar vazirlarining 20 martda bo'lajak uchrashuvida tasdiqlanishi kerak. Rossiyada 1 apreldan armiyaga kontrakt asosida askar yollashning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Rossiya nashrlarining yozishicha Mudofaa vazirligi hududlarga jo'natgan hujjatda 400 ming kishini askarlikka yollash rejalashtirilayotgani qayd etilgan. Viloyat va mintaqalarga bo'lib berilgan reja bajarilishi uchun shaxsan gubernatorlar mas'ul bo'ladi. Masalan, Chelyabinsk va Sverdlov viloyatlarining har birida 10 mingdan, Perm o'lkasida 9 ming kishini askarlikka yollash belgilangan. Vyorska nashrining yozishicha vayinkomatlar Rossiya armiyasidagi yo'qotishlar o'rnini to'ldirish uchun noyob harbiy mutaxassislikka ega bo'lganlar, ya'ni zirhli mashina haydovchilari va artilleristlarni armiyaga ko'proq jalb etishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov mamlakatda mobilizatsiyaning 2-chi to'lqini boshlanishi to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. O'tgan yilning sentyabrida Putin Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilganidan so'ng armiyaga zaxiradagi 330 ming kishi chaqirilgan. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu yanvar oyida Rossiya armiyasini keyingi 3 yil ichida 1,5 million kishiga ko'paytirish rejasini e'lon qildi. Bir necha kun avval Davlat Dumasiga Rossiyada armiyaga chaqirish yoshini hozirgi 27'dan 30 yoshga ko'tarish taklif qilingan qonun loyihasi kiritildi. Stand-up komik Danila Poperechniy dolzarb mavzularda Toshkentdagi konsertida hazil mutoyiba qila boshlaganda huquq-tartibot idoralari buyrug'i bilan mikrofonni o'chirib qo'yilganini aytdi. Bu haqda u Instagram'dagi sahifasida yozgan.
Bu yerda Toshkentda 1,5 ming kishi bilan naqadar ajoyib konsert o'tkazganim haqidagi matn bo'lishi mumkin edi. Biroq haqiqat shuki, jahonda yuz berayotgan voqealarga u yoki bu darajada aloqador barcha materiallar konsertimdan qirqib olindi. Har gal hazillarim yoki mavzu loqa bilvosita dolzarb masalalarga tekkanida sahnada chiqish qilib turganimga qaramay mikrofonni shartta uzib qo'yishdi. Ular hatto oddiygina Rossiya degan so'z borligi uchun konsert boshidagi hazilimni mendan so'ramay o'zlaricha kesib olishibdi.
Uning aytishicha oxir-oqibat kamida 50 daqiqalik material mahalliy huquq-tartibot idoralari ko'rsatmasiga binoan kesib tashlangan. O'zimni xuddi uydagidek his qildim deya qo'shimcha qiladi rossiyalik hajuvchi. Astra Telegram kanali Poperechniy konsertidan bir parcha video e'lon qildi. Unda komik Ukrainadagi urush, Rossiya prezidenti Vladimir Putin yoki Rossiyadagi safarbarlik haqida gap boshlagani zahoti mikrofon o'chirib qo'yilgani aks etgan. Poperechniy Ukrainaga bosqin boshlangandan so'ng Rossiyani tark etgan edi. Hozirda u 23 fevral kuni Dubayda start olgan Quvnoq hayot ijodiy safari doirasida shaharlarni aylanib yuribdi. Tashkilotchilarga ko'ra, uning ishtirokidagi konsertlardan tushgan pulning bir qismi xayriyaga sarflanadi. 2022 yilning iyulda Rossiya politsiyasi Danila Poperechniyning ijtimoiy tarmoqlardagi postlarini armiyani obro'sizlantiruvchi ma'lumotlar bor-yo'qligini aniqlash maqsadida tekshirgan edi. Baza Telegram kanaliga ko'ra, Maksim Vasiliyev degan shaxs Poperechniy Ukrainadagi urush haqida Instagramda salbiy fikr bildirgani haqida politsiyaga shikoyat qildi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ekspertiza: Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert: Riodan harakati haqida. Ozod nazar: Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular ispolizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga borxamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilarga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Andy Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya, Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Endi Verity. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14-mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. Ular orasida Buckingham saroyi g'arbida, Belgraviyada kvartiralar, Mayfair'dagi uy va Surrey'dagi xususiy ko'li bo'lgan 18 million funtlik uy bor. 2013 yilda Karimova hibsga olinishidan oldin Belgraviyadagi 2 kvartira sotilgan. 2017 yilda Serious Fraud Office Mayfair'dagi uyini, Surrey'dagi uyini va Belgraviyadagi 3 kvartirani muzlatib qo'ygan. BBC muxbirining yozishicha, Freedom for Eurasia hisobotida yana Karimova yoki uning sheriklari jinoyatdan tushgan mablag'larni ko'chmas mulk va shaxsiy samolyotlarga sarflashga yordam bergani aytilayotgan London va Britan Virginiya orollaridagi firmalar nomi ham keltirilgan. Freedom for Eurasia tashkiloti vakili Tom Mayning BBC News muxbiriga aytishicha, Karimovaning Buyuk Britaniyada shunchalik ko'p mulk sotib olishi xavotirli holdir. O'z vaqtida otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova 2014 yilda hali otasi prezidentligidayoq u korrupsiya ayblovlari bilan hibsga olingan edi. 2015 yilda u 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, 2017 yilda esa u 2-chi jinoyat ishi bo'yicha 10 yil qamoq jazosi olgan. Keyinchalik mazkur jazo 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi bilan almashtirilgan. 2020 yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
AQShda yangi moliyaviy inqiroz sharpasi 2008 yil takrorlanadimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta AQShda boshlangan bank inqirozi ko'pchilikka 15 yil burungi voqealarni eslatdi. Hammasi an'anaviy valyutalardan tashqari kriptoaktivlar bilan ham ishlovchi Silvergate bankidan boshlandi. 2022 yil oxirida Silvergate mijozlari orasida 94 ta kripto birja va qariyb 900 ta institutsion investor bor edi. 8 mart, chorshanba kuni bankning ona shirkati Silvergate Capital Bank amaldagi qonunchilikka muvofiq rejali ravishda tugatilishini ma'lum qildi. Yong'in ko'p hayallamay turdosh tarmoqlarga tarqaldi. Atigi 2 kundan so'ng AQShning yuqori texnologik startaplarga xizmat ko'rsatuvchi asosiy banklaridan biri Kaliforniyadagi Silicon Valley Bank ham omonatchilar qochib ketishi oqibatida xonavayron bo'ldi. Silicon Valley Bank aktivlari hajmiga ko'ra AQShning 16-chi banki sanaladi. Uning sinishi esa 2008 yildan beri mamlakat bank sektoridagi eng katta falokat bo'ldi. Balansida juda katta miqdorda past foizli korporativ obligatsiyalar borligi bankning boshiga yetdi. Bunaqa obligatsiyalarni katta zarar ko'rmasdan tez sotish imkoni yo'q hisob. Shu bois ham depozitini qaytarishni talab qiluvchi mijozlar soni kritik nuqtadan oshganida bank rahbariyati chorasiz qoldi. Boz ustiga muammolar qalashib ketishi haftaning eng so'nggi soatlariga, bozorlar yopilgan paytga to'g'ri keldi. 12 mart yakshanba kuni Nyu-Yorkdagi regulyator idora mahalliy Signature banki yopilishi haqida qaror qabul qildi. Uning aktivlari tarkibi Silicon Valley'nikiga o'xshash edi. Nihoyat alg'ov-dalg'ov bilan o'tgan dam olish kunlari oxirlarida federal g'aznachilik, federal zaxiralar tizimi hamda omonatlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi korporatsiyasi qo'shma bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, kasod bo'lgan banklarning barcha omonatchilari 13 mart dushanbadan e'tiboran o'z hisob varaqlaridan foydalanishi mumkin edi. G'azlachilik buning uchun 25 milliard dollar mablag' ajratdi. O'z navbatida federal zaxiralar Silicon Valley va boshqa banklarning xonavayron bo'lishidan aziyat chekishi mumkin bo'lgan boshqa banklarni shoshilinch moliyalash dasturini ishga tushirdi. Regulyator ushbu dastur doirasida garovga maqbul aktivlar qo'ya oladigan kreditorlarga 1 yilgacha muddatga kreditlar taklif qiladi. Mazkur chora-tadbirlar boshqa banklardan omonatchilar qochib ketishini to'xtatish va qimmatli qog'ozlar arzon garovga sotib yuborilishining oldini olish uchun hozircha kifoyadek tuyulmoqda. Aks holda yangi hafta boshida birjalar birin-ketin qulab, aksiya va obligatsiyalar sariq chaqaga aylangan bo'lar edi. Voqealar bunaqa tus olgan taqdirda talafot ko'lami milliardlar bilan emas, balki trillionlar bilan o'lchangan bo'lardi. Bu voqealar barcha uchun mutlaqo kutilmagan hol bo'ldi deyish qiyin. Ayni ssenariyni iqtisodchi Sergey Aleksashenko 2021 yilning ikkinchi yarmidayoq deyarli batafsil tasvirlab bergan edi. O'sha kezlar AQShda inflyatsiya yuqoriga o'rmalay boshlagan, federal zaxiralar tizimi rahbariyati esa bozorni stavkalar ko'tarilishiga tayyorlashga kirishgan edi. O'shandayoq ayon bo'lgan ediki, nol stavkali deyarli tekin kreditlar berish siyosati oqibatsiz qolmayacak. Qolaversa, u paytga kelib juda past foizlar bilan yangi kreditlar jalb qilish hisobiga kun ko'radigan zombi shirkatlarning butun bir sinfi shakllanib ulgurgan edi. Bunaqa shirkatlardan aksari yuqori texnologiyalar sohasida faoliyat yuritgan va ular alal-oqibat Kremniy vodiysi bankining kasodga uchrashiga sabab bo'ldi. Ammo Amerika pul siyosatini yuritadiganlar 2008 yildan yaxshigina saboq chiqarishgan ko'rinadi. Ular bir vaqtlar inqirozning nazoratsiz rivojlanishiga olib kelgan xatolarga endi qo'l urushmayapti. So'nggi 15 yil davomida shishib kattalashgan moliyaviy pufaklarni lokallashtirib, qattiq paqillatmasdan, asta-sekin damini chiqarishga harakat qilishmoqda. Ayni chog'da AQSh hukumati yoppasiga hammani qutqarmoqchi emasligini ham bilib qo'yish kerak. Moliyaviy barqarorlikka tupurib foyda ketidan quvgan zombi shirkatlar va moliyaviy institutlarning hissadorlari o'z mablag'laridan ayriladilar. Moliya tizimini raqobatga layoqatsiz yoki shunchaki ziyonkor korxonalar va banklardan tozalash jarayoni tadrijiy va rejali ravishda olib boriladi. Biroq bunaqa taktika bilan yuqori inflyatsiya anchagina uzoq saqlanib turishi mumkin. Shuningdek, nisbatan baland foiz stavkalari sharoitida fond va tovar bozorlari AQSh federal zaxiralar tizimi va boshqa peshqadam mamlakatlar markaziy banklarining foizsiz saxovatpeshalik davridagi kabi ertaknamo daromadlar keltirmaydi. Lekin jilovdagi inflyatsiyaning salbiy oqibatlari bilan birga afzalliklari ham bor. U risklarni kamaytirib, uy xo'jaliklaridan tortib davlatgacha iqtisodiyotning barcha subyektlari hisobiga kredit olish darajasini favqulodda oshiradi. Sodda qilib aytganda, umumiy narxlar o'sishi tufayli qarzlar ham qadrsizlanadi. Ammo bu global moliyaviy inqiroz dunyoga endi mutlaqo xavf solmaydi degani emas. Pul siyosati tepasida turganlar yaqin bir necha yil bamisoli minalar ko'milgan dalada yurgandek ehtiyot bo'lishlari va stavkalarni oshirish bilan qo'shimcha pul zarb qilish zarurati orasidagi nozik chegarani topishlari lozim. Inqirozni chuqurlashtirib yubormaslik, qolaversa, tiyiqsiz inflyatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun. Lekin bugungi kunda o'sha nozik chegarani topish 15 yil burungidan osonroq har qalay.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Rossiya Qora dengizda AQShning uchuvchisiz uchog'ini urib tushirdi. Baxmutda Ukraina qurolli kuchlari Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'ini qulatdi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi generallari Baxmutdan voz kechmay, uni himoya qilishni bir ovozdan ma'qulladi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarlarini 4 yoshli qizcha va uning onasini jinsiy zo'rlashda aybladi. Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirish masalasi bugun Ramshtayn formatidagi navbatdagi uchrashuv markazida bo'lishi kutilmoqda. Ukraina urushining 385-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Su-27 qiruvchi uchog'i AQShning MQ-9 razvedka dronini urib tushirishi natijasida AQSh droni Qora dengizga quladi deya bayonot berdi Pentagon.
Approximately 7:03 a.m. Central Europe.
Yevropa vaqti bilan taxminan soat 7dan 3 daqiqa o'tganda Rossiyaning Su-27 uchog'i MQ-9 droniga zarba berdi. Natijada dron dengizga quladi. To'qnashuvdan oldin Rossiya samolyotlari bir necha marta AQSh droni yaqinidan ehtiyotsiz va noprofessional tarzda uchib o'tgan. Bu voqea nafaqat xavfli va noprofessional harakatlar, balki malakasizlikning ham oqibatidir.
AQSh armiyasi generali Christopher Cavoli NATO ittifoqchilariga hodisa haqida ma'lumot berdi. AQSh droni xalqaro havo hududida razvedka olib borayotgan bo'lgan. Pentagon MQ-9 droni qurol bilan jihozlanishi mumkinligini bildirdi, biroq urib tushirilgan dron haqida batafsil izoh berishdan bosh tortdi. AQSh harbiylarining ta'kidlashicha, voqea Qora dengiz ustida rossiyalik uchuvchilarning xavfli xatti-harakatidan keyin sodir bo'lgan. Oq uy dronning urib tushirilishi yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri Moskva bilan muhokama qilishini bildirdi. Rossiya o'zining Su-27 qiruvchi uchog'i va AQSh droni to'qnashgani aytilayotgan hodisani provokatsiya sifatida ko'rmoqda, dedi Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov.
Я считаю, что это настоящая провокация. Это
Бу ҳақиқий провокация. Рус ҳарбийларини қандайдир профессионаллик етишмаслигида айблаш учун бизга провокация қилишди.
Российских военных в каком-либо непрофессионализме.
Россия мудофаа вазирлиги рус қирувчи самолётлари АҚШ дрони билан тўқнашмаганини, аксинча дронинг ўзи қалтис маневрлар қилиши натижасида қулаганини иддао қилди. Rossiya qiruvchi samolyotlari qurollardan foydalanmagan, dron bilan to'qnashmagan va bazaga eson-omon qaytgan, deya bayonot berdi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov.
Polyot bespilotni letatelnogo apparata osuvshchizlyalsya s vykluchennymi transponderami, s narushenniyem granits rayona vremennogo rejima ispolzovaniya vozdushnogo prostranstva.
Uchuvchisiz uchish apparati maxsus harbiy operatsiya o'tkazish uchun belgilangan havo hududidan foydalanishga qo'yilgan vaqtinchalik cheklovlar chegaralarini buzgan holda, transport chiroqlari o'chirilgan holda parvoz qilgan. Moskva vaqti bilan soat 9:30 atrofida qaltis manevrlar natijasida MQ-9 dron balandligini yo'qotib, parvoz nazoratdan chiqdi va suv yuzasi bilan to'qnashib ketdi. Ta'kidlamoqchimanki, Rossiya qiruvchilari bort qurollarini ishlatmagan, uchuvchisiz uchish apparati bilan aloqa qilmagan va bazaga eson-omon qaytgan.
Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Rossiyaning Su-24 bombardimon uchog'i Baxmut yaqinida urib tushirildi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak uchoq yerga qulab portlashi aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlarining quruqlikdagi 93-chi alohida mexanizatsiyalashgan Xolodniy Yar brigadasi matbuot kotibi Irina Rybakova jurnalistlarga uchoq haqiqatan ham urib tushirilganini tasdiqladi. Rossiya harbiy uchog'ining qulashi haqidagi ma'lumotga hozircha izoh bermadi. Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi bir ovozdan Baxmut shahrini himoya qilish va dushmanga maksimal talofat yetkazish tarafdori, dedi prezident Vladimir Zelenskiy.
Provib сьогодні
Bugun men bosh qo'mondonlik bilan yig'ilish o'tkazdim. Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni razvedka bo'limining hisobotlarini tingladim. Asosiy e'tibor Xortitsa va Baxmut himoya qilish mavzusiga qaratildi. Butun qo'mondonlik yakdil pozitsiyada ekanini ko'rsatdi. Sharqiy front chizig'ini mustahkamlash va bosqinchilarga maksimal darajada talofat yetkazish.
Zelenskiy shunday Fox News telekanalining ikki jurnalisti Kiyevda halok bo'lganining 1 yilligi munosabati bilan telekanal rahbari Rupert Murdoch bilan suhbatlashganini ham bildirdi. Umuman olganda 1 yildan sal ko'proq vaqt ichida o'nlab ommaviy axborot vositalari xodimlari halok bo'ldi va yaralandi. Biz ularning har birini qadrlaymiz va unutmaymiz, dedi Zelenskiy. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya askarini 4 yoshli qizcha va uning onasini jinsiy zo'rlashda aybladi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 13 mart kuni Rossiya askarlari Brovarida bir uyga kirib, xonadon egasini do'pposlashadi va uning ko'z o'ngida xotinini jinsiy zo'rlashadi. So'ngra ikki askar ularning 4 yashar qizchasi nomusiga tajovuz qiladi. Harbiylar ushbu jinoyatlarni mastlik holatida sodir etgani taxmin qilinmoqda. Tergovchilar jinsiy zo'ravonlikda 15-chi maxsus moto o'quvchilar brigadasining 12 harbiy xizmatchisini ayblashdi. Qizaloqni zo'rlashda ayblanayotganlar 28 va 32 yoshli snayperlar bo'lgan. Prokuratura ulardan faqat bittasining ismini ochiqladi. Yevgeniy Chernoknijniy. U Rossiyaga qaytib ketgan. Ikkinchi erkak o'lgan. Reuters muxbiri Chernoknijniyning telefon raqamini topgan, ammo qo'ng'iroqqa o'zini uning ukasi deb tanishtirgan odam javob berib, akasi halok bo'lganini aytgan. Yevgeniyning o'limi haqida o'tgan yili aprelda Orendey nashrida xabar chiqqan. Prokuratura Rossiya askarlari Kiyevni ishg'ol etishga urinishlari barbod bo'lganidan so'ng mahalliy aholini qo'rqitishga o'tganini ta'kidlamoqda. Xususan tergov organiga ko'ra, o'sha kuni 15-chi moto o'quvchilar brigadasi askarlari qo'shni uyda keksa erkak va ayolni urishgan, 41 yashar homilador ayolini va 17 yashar qizni jinsiy zo'rlashgan, keyin esa 15 yashar qiz va uning onasini guruh bo'lib zo'rlaganlar. askarlar talonchilik bilan ham shug'ullanganiga oid ma'lumotlar bor. Ozodlik urush sharoitida Reuters va Ukraina bosh prokuraturasi bergan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yevropa Ittifoqi Ukraina uchun o'q-dori xarid qilishga ko'maklashayotgan fondga qo'shimcha 2 milliard yevro ajratishga qaror qildi. Yevropa tinchlik fondi endilikda Yevropa Ittifoqining butun dunyoda tinchlik va xavfsizlikka yordam sa'y-harakatlarining ajralmas qismiga aylandi. Bugungi qaror Yevropa tinchlik fondi mablag'larining eng yuqori summasini 7.9 milliard dollarga oshiradi. Fondning moliyaviy barqarorligi nafaqat Ukrainani, balki Yevropa, Afrika hamda Yaqin Sharqdagi boshqa hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, zero ehtiyojlar paydo bo'lishda davom etmoqda, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozep Borrell. Mazkur reja haqida 8 mart kuni ma'lum qilingan edi. O'shanda Borrell Ukrainaga mavjud zaxiralardan o'q-dori jo'natish uchun 1 milliard va 155 mm kalibrli snaryadlarni birgalikda sotib olish uchun yana 1 milliard yevro ajratishni taklif qilgan edi. Ukrainaga o'q-dori yetkazib berishga doir qaror Yevropa Ittifoqi mamlakatlari mudofaa va tashqi ishlar vazirlarining 20 martda bo'lajak uchrashuvida tasdiqlanishi kerak. Rossiyada 1 apreldan armiyaga kontrakt asosida askar yollashning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Rossiya nashrlarining yozishicha, Mudofaa vazirligi hududlarga jo'natgan hujjatda 400 ming kishini askarlikka yollash rejalashtirilayotgani qayd etilgan. Viloyat va mintaqalarga bo'lib berilgan reja bajarilishi uchun shaxsan gubernatorlar mas'ul bo'ladi. Masalan, Chelyabinsk va Sverdlov viloyatlarining har biridan 10 mingdan, Perm o'lkasida 9 ming kishini askarlikka yollash belgilangan. Yorska nashrining yozishicha, vayinkomatlar Rossiya armiyasidagi yo'qotishlar o'rnini to'ldirish uchun noyob harbiy mutaxassislikka ega bo'lganlar, ya'ni zirhli mashina haydovchilari va artilleristlarni armiyaga ko'proq jalb etishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov mamlakatda mobilizatsiyaning 2-chi to'lqini boshlanishi to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. O'tgan yilning sentyabrida Putin Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilganidan so'ng armiyaga zaxiradagi 330 ming kishi chaqirilgan. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu yanvar oyida Rossiya armiyasini keyingi 3 yil ichida 1.5 million kishiga ko'paytirish rejasini e'lon qildi. Bir necha kun avval Davlat Dumasiga Rossiyada armiyaga chaqirish yoshini hozirgi 27-dan 30 yoshga ko'tarish taklif qilingan qonun loyihasi kiritildi. Stand-up komik Danila Poperechniy dolzarb mavzularda Toshkentdagi konsertida hazil muzoyiba qila boshlaganda huquq tartibot idoralari buyrug'i bilan mikrofonni o'chirib qo'yilganini aytdi. Bu haqda u Instagramdagi sahifasida yozgan.
Bu yerda Toshkentda 1.5 ming kishi bilan naqadar ajoyib konsert o'tkazganim haqidagi matn bo'lishi mumkin edi. Biroq haqiqat shuki, jahonda yuz berayotgan voqealarga u yoki bu darajada aloqador barcha materiallar konsertimdan qirqib olindi. Har gal hazillarim yoki mavzu loqat bilvosita dolzarb masalalarga tekkanida sahnada chiqish qilib turganimga qaramay mikrofonni shartta uzib qo'yishdi. Ular hatto oddiygina Rossiya degan so'z borligi uchun konsert boshidagi hazilimni mendan so'ramay o'zlaricha kesib olishibdi.
Uning aytishicha oxir-oqibat kamida 50 daqiqalik material mahalliy huquq tartibot idoralari ko'rsatmasiga binoan kesib tashlangan. O'zimni xuddi uydagidek his qildim, deya qo'shimcha qiladi rossiyalik hajuvchi. Astra Telegram kanali Poperechniy konsertidan bir parcha video e'lon qildi. Unda komik Ukrainadagi urush, Rossiya prezidenti Vladimir Putin yoki Rossiyadagi safarbarlik haqida gap boshlagani zahoti mikrofon o'chirib qo'yilgani aks etgan. Poperechniy Ukrainaga bosqin boshlangandan so'ng Rossiyani tark etgan edi. Hozirda u 23 fevral kuni Dubayda start olgan Quvnoq hayot ijodiy safari doirasida shaharlarni aylanib yuribdi. Tashkilotchilarga ko'ra, uning ishtirokidagi konsertlardan tushgan pulning bir qismi xayriyaga sarflanadi. 2022 yilning iyulida Rossiya politsiyasi Danila Poperechniyning ijtimoiy tarmoqlardagi postlarini armiyani obro'sizlantiruvchi ma'lumotlar bor-yo'qligini aniqlash maqsadida tekshirgan edi. Baza Telegram kanaliga ko'ra, Maksim Vasilyev degan shaxs Poperechniy Ukrainadagi urush haqida Instagramda salbiy fikr bildirgan haqida politsiyaga shikoyat qilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov 5-chi advokatdan voz kechdi. Sababi yaqinlariga noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov oilasi yollagan 5-chi advokatdan voz kechgan. Bu haqda ozodlikka bildirgan advokatlarning so'zlariga ko'ra, Abduqodir Mo'minov sudda o'zini o'zi himoya qilishiga ishonmoqda. Ayni paytda Mo'minov advokatlardan voz kechish qarorini o'z ixtiyori bilan qabul qilganmi yoki bosim ostidami, noma'lum qolayotir. Rasmiylar uning hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar Mo'minov 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Uning hibsga olinishi Mirziyoyev hokimiyatga kelgach O'zbekistonda faollashgan va matbuotdan farqli avvaliga erkin qo'yilgan bloger va ularga nisbatan bosimlarga yana jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'li shu vaqtgacha oilasi yollagan 5-chi advokatni rad qilgan. U o'g'lining advokatlardan voz kechish sababi o'zi uchun qorong'u ekanini aytadi. Oila yollagan so'nggi advokat esa bir hafta urinib, hibsdagi Abduqodir Mo'minov bilan uchrasha olmagan va advokatga mahbus Toshturma qamoqxonasiga o'tkazilganini aytishgan. Ammo Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'lining Toshturmaga o'tkazilgani haqidagi xabardan bir necha soat o'tib, muqaddam tergovchi tomonidan ishdan chetlatilgan advokatlardan biri kutilmaganda qo'ng'iroq qilgan. O'g'lingizni 7 mart kuni oqshom Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida ko'rdim. U yana advokatdan voz kechdi. Unga qora choy olib borib beringlar dedi menga. Ahvoli qanday desam, yuzidan ko'rinishi yaxshi, lekin kayfiyati yo'q dedi. O'sha kuni sal oldin kiritgan boshqa advokatimizga Abduqodirni 3 kunga Toshturmaga o'tkazilganini aytishgan ekan. Abduqodir Mo'minov hibsga olinganida uni ko'rish uchun Surxondaryodan kelganini aytgan onasi hanuz o'g'lini ko'ra olmagani, hanuzgacha uning qayerda saqlanayotganini va ahvoli qanday ekani haqida ishonchli ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Aksincha, Abdullayevaning aytishicha, u va kelini Abduqodir Mo'minovning xotini yashab turgan ijara uydan chiqarib yuborilgan. Kasbi shifokor bo'lgan Sabohat Abdullayeva takror murojaatlardan so'ng 23 fevral oqshom soat 9:00 o'g'lini bir necha daqiqalik video aloqa orqali ko'rgan edi. O'shandan buyon bu ayol o'g'li bilan yuzma-yuz uchrashuvni talab qilmoqda. Abdullayeva eng boshidan buyon o'g'liga qo'yilgan ayblovlarda asos bo'lsa, uning qonuniy ravishda sud qilinishi kerakligi, ammo mamlakatdagi bugungi sudlovning adolatiga ishonchi komil emasligi, bunga faqat umid qilishini aytib keladi. Bloger taqdiri bilan qiziqayotgan Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva Mo'minov atrofidagi bu kabi mavhum vaziyatdan xavotirlanish kerak degan fikrda. Avvaliga advokat onasi bilan kirsin degan vaj bilan rad etishdi. Keyin esa bayram kelib qoldi deyishdi. Tez orada BMT Oliy komissarining O'zbekistonga safari boshlanadi va bu ham advokatni o'z himoyalanuvchisi oldiga kiritmaslikka sabab bo'ladimi? Bu orada Daryo o'z nashridagi maqola chiqyapti va unda Mo'minovning u bilan yaxshi munosabatda bo'lishayotgani, kuniga 3 mahal ovqatlantirishayotgani haqidagi gaplari berilyapti. Hibsdagi blogerning o'ziga nisbatan hukumat qo'llayotgan choralarni oqlashga majburlanayotganining o'zi Mo'minov va uning kabi o'z pozitsiyasini bildirgani uchun ta'qibga uchragan hamkasblari ahvolidan xavotirlanishimiz uchun yetarli asosdir. Huquq faoli tilga olgan maqola Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Ichki ishlar vazirligi 24 fevral kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtincha saqlash hibsxonasida Abduqodir Mo'minov va jurnalistlar uchrashuvini tashkil etgach paydo bo'ldi. Daryo uz internet nashri o'z muxbiri bloger bilan tergov jarayonlari qanchalik qonuniy kechayotgani to'g'risida qisqacha suhbatlashganini xabar qildi. Ko'rib turibsizlar-ku, o'zgarganim yo'q. Holatim avvalgiday. Nima xato qilgan bo'lsam, o'sha bo'yicha tergov ketyapti. Barchasi qonuniy. Meni kimdir urib yoki boshqa jismoniy, ruhiy qiynoqlar qo'llagani yo'q. Tergov harakatlari qonun doirasida bo'lyapti deya iqtibos keltirgandi blogerdan Daryo uz nashri. Ammo bu uchrashuvdan foto yoki video materiallar berilmadi. Daryo uz nashri Mo'minov bilan suhbat videoga yozib olingani, biroq bloger o'zi aks etgan video, foto yoki audioni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilmaslikni so'ragani bois e'lon qilinmaganini aytgan. Prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar bloger Abduqodir Mo'minov haqida shunga qadar 2 marta rasmiy bayonot berildi. Avvaliga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168, 165 moddasi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, Mo'minov protsessual tartibda ushlanganini ma'lum qildi. So'ngra 21 fevral kuni tarmoqlarda blogerning hibsxonada qiynoqlardan o'lgan bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi idorasi matbuot kotibi Hayat Shamsuddinov blogerning tirik va sog' omon ekani haqidagi ikkinchi rasmiy bayonotni berdi. Shundan beri jamoatchilik katta qiziqish va xavotir bilan taqdirini kuzatayotgan bu bloger haqida boshqa ma'lumot bermadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov ishiga ta'sir qilmaslik va shaxsga doir ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslik sababi bilan bu bloger taqdiriga oid matbuot so'rovlarini rad etib keladi. Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi O'zbekistonda 2016 yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng birdan faollashgan va mamlakatdagi rasmiy yoki nodavlat ommaviy axborot vositalari berilmagan erkinlik bilan siylangan blogerlarga oid muhokamalarni yana kun tartibiga chiqardi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.